жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Хизбут Тахрир діни ұйымының түрмеде отырған мүшесі Рафис Галиулиннің туыстары діни сенімінен бас тартқызу үшін оны ұрып-соғып жатыр деп шағымданады. Олар тұтқын бостандыққа шығу орнына жаңа мерзім қосып алуы мүмкін деп қауіптенеді. Астана тұрғыны Рафис Галиулинді 2009 жылдың қазанында тұтқындап діни араздықты қоздырды және тыйым салынған ұйымға мүше болды деген айыппен 7 жылға соттаған. Қазір оның жасы 45-те. Биыл қазанда Рафис Галиулин бостандыққа шығуы тиіс, бірақ туыстары діни сенімінен жария түрде бас тартпаса, оған жаңа мерзім қосып беру мүмкін деп қауіптенеді. Тұтқын Рафис Галиулиннің Түркияда тұратын бауыры Рашид Галиулин билік тұтқынды діни көзқарасынан бас тартқызуға тырысып, оның кесімді мерзімін ұзартуы мүмкін деп қауіптенеді. Рашид Галиулиннің айтуынша, бауыры түрмеде соққыға жығылып қорлауға ұшыраған.
У нас одно переживание, что чтобы он вышел вовремя в свой срок, без всяких там добавлений, чтобы ну, нормальный, здоровый вышел, живой, невредимый.
Рашид Галиулин азаттыққа жолдаған хатында мысалы Рафиске тамақ ішуге небары 5-ақ минут береді екен, сондықтан ол ыстық тамақ пен қайнаған суды аузы мен тамағын күйдіріп апыл-ғыпыл жұта салатын көрінеді деп жазады. Рашид Галиулиннің жазуынша оған бауыры әжетханаға қалаған кезде баруға болмайды, тек бұйрық бойынша барасың талап сондай. Адамды кемсітетін ұран шумақтары мен рахмет сөзін айқайлап айтуды талап етеді деген. Бастықтардың әрекетіне қатысты әлде бір шағымым жоқ деген арызды Рафиске күн сайын жаздырады екен. Олар мұны тұтқын қайтыс болған жағдайда оның жазасына мекеме әкімшілігін айыптамасын деген сақтықпен жасайтын сияқты. Ал түнде тексереміз деген сылтаумен сағат сайын Рафистің көрпесін ашып, бетіне жарық түсіреді екен, яғни оны мүлде ұйықтатпайды. Мұндай азаптаумен колония қызметкерлері емес, олар тағайындап қойған түрме белсенділері айналысады, дейді Рашид Галиулин. Рафис Галиулиннің әйелі әрі Хизбут Тахрир ұйымына мүше болған үшін өзде сотталған Наталья Вайтенкованың азаттыққа айтуынша, күйеуіне әлі емделу қажет, бірақ оны емдеуді тоқтатқан Наталья Вайтенкова күйеуімнің түрмедегі жағдай туралы құзыр мекемелердің бәріне шағым жолдағаннан кейін мемлекеттік органдардан телефон соғып, шағымдарымды тексеруге уәде етті, дейді. Вайтенкова әлі шағымдарына Жезқазғандағы түрмеде жазасын өтеп жатқан күйеуі Рафис Галиулинді биыл ақпанда туберкулездің ашық формасымен ауыратын тұтқынмен бір камера купеде Павлодардағы ауруханаға этаппен жіберген. Күйеуі түрме ауруханасына келген соң тұтқындардың ішінен сайланған екі белсенді оған және өзге тұтқындарға күн көрсетпей қорлаған. Рафис Галиулин туыстарымен сөйлескен сайын түрмедегі қорлау, кемсіту әрекеттері мен азаптау жайлы шағымданатын сияқты. Бірде Галиулин әйеліне түрмеден телефон соғып, Хизбут Тахрир ұйымын видеокамера алдында қаралап, оның мүшелерін адасқан жандар деп айт деп күнде үгіттейді деген, оның үстіне емделіп бітті деген уәжбен оны ауруханадан апыр 162-2 колониясына ауыстырған. Вайтенкова негізгі сырқаттарынан айықпаған күйеуімді түрме алаңында марш жасауға мәжбүрлейді екен, дейді.
Якобы моего мужа вылечили сразу же в первые дни. На что я говорю, извините, но геморрой так быстро не лечится, это уже ложь. Потом он мне говорит, диета все есть, хотя мой муж сказал, никакой диеты, ничего даже близко нету. Нормальной еды ничего нету, очень сильно похудел. По сравнению же с Казганом, очень сильно похудел, наверное, 10 кг сбросил.
Алайда Павлодардағы түрме бастығының емдеу бөлімі жөніндегі орынбасары тұтқын Галиулиннің емделу курсы толық аяқталған, оны түрме ауруханасынан сол себепті шығардық деп отыр. Вайтенкованың айтуынша, әйелінің әлгі шағымдарынан кейін Галиулинмен кездескен тексерушілер тұтқыннан түрмедегі жағдайын сипаттаған арызын қайта жазуды өтінген, оның айтуынша, оның кемшіліктер жайлы жазғаны оларға ұнамаған. 36 жастағы Наталья Вайтенкованың өзі де 5 жылға сотталған, бірақ жазасын өтеуді кейінге балалары өскенше қалдырып, оны 3 айдан кейін түрмеден босатқан. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен тұтқын Рафис Галиулиннің Түркияда тұратын бауыры Рашид Галиулин Хизбут Тахрир діни ұйымын видеокамера алдында қаралап сөйлеу үшін билік Рафиске қысымды күшейте беретін шығар деп болжайды.
Рафис, я думаю, будет позицию свою держать до конца. Столько времени они его там, конечно, мучают. Хотя также и убийц, там кого только нету, у них не требуют отказываться от чего-то. Все, дали срок, отсидел и все, выходи. А здесь вот докопались, вот этот отказ. Иначе, если не откажешься, то добавим срок, жену посадим, побьем, избивают. И таким образом они у него требуют отказа.
Дейді Рашид Галиулин. Талай жылдардан бері түрмеде отырған Рафис Галиулин жуырда туыстығы жоқ бөтен бір адаммен кездескен. Туыстарының дерегінше әлгі адам оны Хизбут Тахрир ұйымынан бас тартуға үгіттеген. Бұл ұйымның ерекшелігі ол мұсылмандардың жерін зайырлы мемлекеттерден тазартып, әлде бір халифат құруға шақырады. Қазақстан мен әлемнің көптеген елінде оның жұмысына тыйым салынған. Наталья Вайтенкова түрлі мемлекеттік органдарға жолдаған шағымдарына сырғытпа жауаптар келіп жатқанын айтады. Бас әскери прокуратура оған Қарағандыдан Галиулинмен бір камера купеде Павлодарға этаппен келген деген туткун Акышев туберкулезбен ауыратынын бурун айтпаган, сондуктан аны туберкулезге шалдыккан наукас ретинде жеке этаппен жиберүүгө негиз болмаган деп жазган. Ал Ишки иштер министрлигине карасты Ишки коопсуздук департаментинин АП-162-2 колониясы кызматкерлеринин заңсыз аракетине катышты Вайтенкованын шагымын карайтындарын хабарлаган хат келген. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тахырыбы.